Eta ekonomiaren tartean, ba, China eta Estatu Batuetako negoziatzaileek lortu duten akordioari egin beharko genioke. Gaur, tarte mugazergen inguruan aspaldian, badakizu zer nolako goraberak dauden, elkarri mokoka ikusi ditugu China eta Estatu Batuak. Lander Beloki, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zuk China ezagutzen duzu, ni baina dezente hobeto. Zertan kera hartu diozu, eman diguten informazioari, badago akordiorik, bai ez?
Bueno, badirudi nik irakurri duan arte behintzat, Txinak konfirmatu du akordia badagoela, Estatu Batuak oraindik ezer esateko dago. Dirudienez, hainbat pauso adostu dituzte, azken hilabetetan jartzen joan diran muga horiek, pizkanaka kentzen eta modu proportzionalean eta asimetrikoan kentzen joateko, ez. Beraz, ea hori horrela den, ze nik esan nuke ekonomiaren zatoro har, berri hona izango litzakela.
Europako batasunak gaur ere hitz egin digu, hemendik aurrerako ekonomiari buruz, eta Bruselak esan du atzeralderik ez dutela, espero, baina bai motelaldi luze bat.
La croissance européenne est freinée incontestablement par les tensions, par les incertitudes commerciales. Après six années de croissance robuste, l'économie a ralenti, qu'il est peu probable qu'elle se
Pierre Moscovici, komisarioak esan du hori, eta kalefazioa pizteko eskatu die baita ere euroguneko ordezkariei, bereziki Alemaniari, alegia laguntza fiskalak eskatu dizkie, hemendik aurrera konsumoa egon dadin eta ekonomia erabat moteldu ez dadin, Lander.
Bai, hori da. Nik uste aurreko saio batetan aipatzen genuela, ez? Azkenen ekonomiako bi palanka nagusi, ez? Aldaketak bultatu alizateko dira moneta politika, hau da interestasak, eta beste aldatik politika fiskala, ez? Gastu publikoa eta baita ere zergak. Beraz, moneta politikarekin askoz gehiago egiterik ez dago, interestasak zero handa dekasik, eta Europar Banku Zentrala gainera, Dragik bere despedidan adierazizun eta Lafargek baitere bere kargu hartzean, jarraituko dula moneta politika edatzaile batekin ekonomia aliketa gehien bultzatu alizateko. Beraz, tresna horrek bere topea jota du eta beraz orain hori osatu alizateko politika fiskal eta gastu politikari aurre egin beharko litzaioke. Eta beraz hortik eskaria bereziki zor publikoa kontrolpean duten herrialdentzat, hau da Alemaniarentzat, azpiegituretan eta inbertsio publikoetan zentzu honetan esku bat bota dezan, ez? Eta bultzada politikaz edatzailego bat egin dezan eta horrekin ekonomia bultzatu, ez? Alemania Europako motore ekonomikoa den neurrian, Alemaniak horrelako pausoak emateak errezo egingo luke beste herriek baita ere bide horretatik jarraitu alizateak.
Azkenaldi honetan ekonomiaren atzeraldiaren mamua hortxe daukagu, leku guztietatik iriste zaigu horri buruzko informazio edo datuak edo zantzuak behintzat, eta urriko langabezia datua izan liteke hemen inguruan, zoiko datua astelenean ezagutu genituen, Nafarroan bere iziki utzi ditu emaitza txarrak langabeziak, baina afiliazioa ere egonda seguridade sozialean eta horri ere begiratu nahi izan diete agintariek. Sindikatuek berriz esaten dute sortzen dena lan prekarioa dela. Eta testu inguru horretan, Lander, multinazionalekiko mendekotasuna ere azaleratzen duten datuak zabaldu dira. Esate baterako, Nafarroan, barne produktu gordinaren 140 atzerriko multinazionalen mende dago. Hori da, aste honetan azpimarratu den beste datu bat.
Bai, hori da, eta nik uste informe interesgarri badala, ez? Nafarroako ekonomiaren radiografia zehatz bat egiten du, eta egia da, eta hori ez da gaurkoa gainera, Nafarroako ekonomiaren motore nagusienak multinazionalen eskutan daudela, ez? Jatorriz horrela izan dielako egindian inbertsioa galde batetik, landabeneko Volkswagenen planta, eta gainera planta horreko kidun, produkzio azkuntza azken urte hauetan, eta horrez aparte baita ere, Nafarroko hainbat enpresa multinazionalak erosiak izan direlako, ez? Beraz, horrek, irakurketa desberdinak ekartzen ditu, alde batetik ulertu litekena da, hainbat enpresa multinazionalen esparrun barnean egoteak, agian bakarrik egoteak baina indar gehiago ematen diela, eta solbentzia gehiago etorkizunera begira, baina aldi berean, erabakigunea aldatu egiten da, ez? Eta erabakigunea da, ba perspektiba askoz globalago eta internazionalago batetik ba aurrera eramaten dena. Beraz ba hor ulertzekoa da, ez, Nafarren perspektibatik ba horrek esango nuke horri batean vulnerabilitatea adieraztea, ze enpresa gutxiren eskutan dago Nafarroko barneko izen gordina eta gaina enpresa hoien erabaki gaitasun guneak ba Nafarrotik kanpora daude, ez. Beraz bueno, Nafarroko gobernuak adierazi ditu badula ba funts publiko pribatua sortzeko asmoa ba enpresen arraigoa indartu alizateko, ez, ba azkenean Euskal Herriko Autonomoan egin denaren antzera ba alde neurrian erreza ez da baina bon alde neurrian ba enpresa hoiek bere aktibitatean aforran situ ezaten ze claro aurreri gehitze egiten enpresaien aktibitate zuzena, baina horrek daukaren aktibitate induzitua bestein bat enpresa txiki auxiliarrekin ba porcentaje asko igotzen da, ez. Beraz bueno, ba bi elementu hoiekin zentzu batzutan ulertu liteke hainbat fusiok lagundu egin lezakela enplegu hori eta aktibe hori indartzen, beti ere Nafarroan jarraitzen duen urrian, ez, hori da hor auzitan dagoen kontua.
Gamesa Siemens, horren inguruan ere etorri zaizkigu datuak, 600 lanpostu galduko direla, oraindik ez dakigu nola eragingo dien gure inguruko enpresei, baina langileak kezkatuta egoteko datuak badituzte edo burtsan espekulatzeko asmotan dabilela zuzendaritza ere esan digute langileen ordezkariek, ez dakit zuk zer irakurketa egiten duzun, Lander.
Bai, ez da erresa irakurketa egiten, porque azte honetan ikusten mezuneko kontrajarriak entzun dirala, ez? Alde batetik entzuten da enpresak etorkizunera begira ba zalantza eta kezka esente ditula eta beraz ajusteak enbiar ditula. Beste alde batetik entzuten dena da ba ekoizpena oso altu dutela eta inoiz baino lankar galtua dabiltzala, eta gero bi gai horiek batera uztartzeak ez da erresa, ez? Beaz, nik uste argitasun pizkat beharko litzakela analisi ba on batekin alizateko. Bai, egiana da Gamesa Siemensek dituen hainbat sektore, energia berriztatzailei lotutakoak eta ba neurri batetan baita ere inbertsio publikoekin lotura badakatela, ez? Energia berriztatzaileen bultzada nagusia inbertsio publikoen bitartez datorrelako. Eta hor, ba geldialdi honek ez dula asko laguntzen, ez? Baina bai egiana da entzun ditugu mezuak desberdina diala eta hor argitasun bizka beharko litzakela.
Aipatu didazu bai Nafarroako gobernuak egiteko asmoa daukan inbertsioa, ba motore diren enpresa hoiek ondo jarraitu dezaten eta motore lana egiten jarraitu dezaten. Euskadin ere beste horren beste Euskalteleko kasuan aipatu zen azkena, hor Xabier Iturbe zuzendari nagusi ez eragile izendatu dute baita ere berriki, ba mugimendu hoiek ere behar bada aipatzekoak dira.
Bai, nik uste bide horretatik joala baita ere, ba, Nafarroko gobernuaren apostua, ez? Eta informe hori orain, momentu honetan, argitaratzeak ere, ba, nik uste azaltzen duela, ez? Gobernua bera bultzatzea di joan neurri horren, ba, lagungarri izango delako, eta azkenean errealitatea delako gainera, ez? Eta, bueno, ba, epatu duzun bezala, Euskal Herriko Autonomoan Euskaltelen kasuare bantzeko zerbait izan liteke, ez? Jatorriz Euskal sortzez euskal enpresa den ba eta orain gaur egunean kanpoko inbertsolariak gehiengoa duten horretan ba nola uztartu, ez, enpresaren lehiakortasuna, merkatuetako emaitzak, bursaren presioa eta aldi berean ba enpresaren uztartzea, ez. Nik uste hor enpresak gestu bat egin duela presidentziaren izendapenarekin eta bere mezuak ere zentzu horretan doaz, ez, beren aktibitatea eta beraien ba hornitzaileak Euskadi mantenduko dituzela, hori ba hola baldin balitzake garrantzitsua da.
Bueno, ba ikusiko dugu ea kalefazioa piztu duten Europako estatuek, gaur Pierre Moscovicik estatu nagusiei, euroguneko estatu nagusi eskatu dien bezala, 15 egun barru izango dugu beste albiste ekonomikoren bat eta orduan ere gaur bezala Lander Belokirekin aztertuko dugu, ulertu alizateko ekonomiaz, horren beste ez dakigunok. Gaurko zementxe utziko dugu, Lander, segi ondo izan arratsaldeona, eh?
Eskerrik asko, ale, agur.
Eta entzulei ere bihar arte esan beharko diogu, bihar seietan, berriz ere hementxe izango gara, mezulariaren atea zabaltzeko, baina orain ez dugu itxiko, eh? Orain albisteak, azken orduko albisteak eta eguneko garrantzitsuenak, laburtzera datoz redakzioko lankideak, Ana Insaustiburu dutela. Bihar arte.